Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كاو مسلمين أو مسلمات رحمكم الله. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat beragama dan pemahaman para salafus saleh, khairul qurun sebaik-baik generasi, dan khairun nas dan sebaik-baik manusia. Pada kesempatan yang baik ini dan pertemuan kita pada malam hari ini, saya hanya akan menyampaikan yaitu nasihat, wasiat dan tausiah tentang perjalanan waktu yang demikian cepat. Dari hari ke hari, dari bulan hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan kita telah berada pada pergantian tahun, baik tahun miladiah, tahun hijriah ataupun tahun Masehi. Ini menunjukkan bahwasanya pergantian dan perputaran waktu adalah suatu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita untuk memperbanyak amal ibadah, karena waktu terus berjalan sementara kehidupan kita, kita tidak tahu umur dan usia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan, yang memiliki akal pikiran yang sehat. Siapakah mereka? Yaitu alladzina yadhkurunallaha, orang-orang senantiasa berzikir mengingat Allah, qiyaman di saat mereka berdiri, wa qu'udan di saat mereka duduk, wa 'ala junubihim, dan di saat mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan, memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan kebatilan. Subhanaka ma suci engkau, faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau duduk bersama seorang sahabat Kemudian beliau memberikan nasihat dan wasiat kepada sahabat itu yang juga ditujukan kepada kita semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, wa huwa ya'ibuhu, dan beliau memberikan nasihat kepadanya, memberikan peringatan kepada orang itu sambil berkata, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Lalu beliau menyebutkan yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, wasihataka qabla saqamika, dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang penyakitmu, waghinaka qabla faqrika, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu, wa faragaka qabla syughlika, dan manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang kesibukanmu, wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dari al-Qurayi Imam Al-Albani rahmatullah alaihim ajma'in mensahihkan hadis ini. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita lima perkara yang biasanya disia-siakan oleh manusia. Yang pertama adalah masa muda, masa ketika seorang memiliki berbagai macam kekuatan, berbagai macam kelebihan dan keistimewaan, terkadang disia-siakan oleh manusia, bahkan dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda yang penuh kekuatan, saat untuk seorang menuntut ilmu, saat untuk seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia kuat. Maka dari itu hendaknya dimanfaatkan yang sebaik-baiknya ketika seorang dalam usia muda. Dan orang yang memanfaatkan usia mudanya lalu dia tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh subur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu agama Allah, karena seorang tidak mungkin dia bisa tumbuh dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memiliki ilmu. Maka manfaatkanlah masa muda dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam sebelum datangnya masa tua, karena masa tua di saat itu seorang telah lemah, lemah pikirannya, lemah fisiknya, lemah tenaganya, lemah kekuatannya. Maka dari itu Rasul alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wasihataka qabla saqamika, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Banyak manusia melalaikan kesehatannya. Di saat dia sehat, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimanfaatkan kesehatannya untuk bermaksiat pada Allah, dimanfaatkan kesehatannya untuk bergadang, bukan untuk sholat di malam hari, tetapi dimanfaatkan kesehatannya untuk dia bermaksiat, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tatkala dia telah sakit barulah dia menyesal, setelah dia sakit barulah dia kemudian mengeluh. Kenapa? Di saat dia sehat, dia tidak manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kesehatan adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia mengalami kerugian dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat peluang waktu, kekosongan waktu yang ada yang disia-siakan. Sehingga dari situlah kemudian para ulama mengatakan, innal faragha wal jidat, innas syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, kekosongan dan kekayaan itu adalah, yang apabila disia-siakan, apabila disalahgunakan, akan merusak seorang manusia. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan kesehatan sebelum datang penyakit. Banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang tadinya dalam keadaan sehat walafiat, tetapi kemudian tiba-tiba dia terkena penyakit yang berbahaya seperti penyakit kanker, jantung dan yang lainnya. Maka dari itu Rasul SAW mewasiatkan kepada kita semuanya melalui orang itu, yaitu sahabat yang satu yang disiasati oleh Nabi SAW, agar kita memanfaatkan kesehatan sebelum datang penyakit. Dan orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, ketika dia di saat sehat, dia lebih mampu beribadah kepada Allah dengan sempurna daripada orang yang beribadah kepada Allah di saat dia sakit. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu wa ghinaka qabla faqrika, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Dunia ini ibarat roda yang berputar, sesekali seorang berada di atas dan sesekali seorang berada di bawah. Tidak menentu kehidupan seorang itu, terkadang dia kaya dan terkadang dia miskin, terkadang dia miskin dan dia bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang cukup. Itulah dunia. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada umat beliau agar di saat mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, harta yang cukup, hendaklah dia manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dia jalankan pada jalan-jalan yang baik, pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang yang suatu saat dia terkena, dia hartanya habis, dia jatuh miskin, yang di saat itu dia akan menyesal. Tetapi penyesalan yang tidak ada gunanya, sebagaimana disabdakan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari harta yang kami anugerahkan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian atau kepada salah seorang di antara kalian akan kematian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tidakkah engkau tangguhkan aku untuk waktu yang dekat, fa asaddaqa, agar aku bisa mengeluarkan sedekah, wa akun minas sholihin, dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi semua itu tidak bermanfaat, penyesalan yang tidak ada manfaatnya di saat seorang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-11, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula pada surah Al-Mu'minun bagaimana penyesalan seseorang di saat dia dalam keadaan sakaratul maut, karena di saat dia mampu dia bersedekah, dia mampu beramal, dia meninggalkan amal itu, dia tidak menggubris dan amal-amal soleh. Nah, di saat dia akan mati baru kemudian dia menyesal. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'un, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa melakukan amal kebaikan. Fima taraktu, dari apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah berfirman kepada orang itu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak sekali-kali akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya ucapan yang dia, yang diucapkannya saja, artinya tidak mungkin ada realitanya. Jadi peringatan-peringatan dari Rasul alaihi salatu wasalam agar orang yang memiliki harta yang cukup, di saat dia kaya, di saat dia mampu, di saat dia berkecukupan, hendaknya dia infakkan sebagian dari hartanya. Dan Nabi alaihi salam menyebutkan tentang keutamaan orang yang menginfakkan hartanya, as-sadaqatu yudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, bahwa sedekah itu akan menghapus dosa seseorang sebagaimana bahwa bersedekah itu akan memadamkan dosa seseorang sebagaimana air memadamkan api. Karena dosa adalah sesuatu yang panas, dosa adalah berakibatkan neraka kecuali orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang banyak berbuat dosa, hendaknya dia memperbanyak bersedekah agar sedekahnya itu memadamkan dosanya, dan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan pula, wasiat yang keempat dalam hadis ini, wa faragha qabla syughlika, manfaatkanlah kekosonganmu sebelum datang kesibukanmu. Banyak manusia melalaikan kehidupannya di saat dia dalam keadaan kosong, memiliki peluang-peluang waktu dan kesempatan, tetapi dilalaikan, ditinggalkan, dibiarkan berlalu tanpa ada manfaatnya. Nah, di saat dia sibuk baru kemudian dia menyesal, kenapa dahulu aku tidak berbuat begini, kenapa dahulu aku tidak manfaatkan waktuku. Tetapi semua itu telah berlalu. Maka dari itu Nabi alaihissalam mengingatkan agar kesempatan yang ada, yang dimiliki oleh seorang mukmin, hendaknya dia manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan ibadah dan waktu bagi manusia, waktu bagi orang mukmin adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu kosong yang berlalu tanpa ada amal ibadah bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Karena kehidupan adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk dia berbuat, untuk dia beramal. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di dunia ini ada hari-hari untuk beramal dan tanpa hisab, sedangkan di akhirat kala adalah hari, ada hari yang itu merupakan hari untuk hisab dan tidak ada amal perbuatan. Maka kesempatan yang ada pada seorang untuk dia manfaatkan dalam kehidupannya, karena kehidupan ini hanya satu kali di dunia ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa digunakan yang sebaik-baiknya, hendaklah digunakan. Manusia akan menyesal tatkala dia menemui ajalnya. Setelah dia mati baru dia akan mengetahui betapa manfaatnya kehidupan itu jika dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, an-nasu fi hayatihim niyamun wa idza matu qiyamun, bahwa manusia itu di saat hidupnya dia itu lalai, dia tidur, tetapi di saat dia mati baru dia terbangun karena kelalaiannya dari waktu-waktu yang berlalu yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pembicaraan yang ingin saya sampaikan dari mukaddimah tadi adalah tentang kematian. Nah, apabila seorang telah mengetahui betapa manfaatnya kehidupan ini dan bahwasanya kehidupan ini hanya satu kali, maka hendaknya seorang manfaatkan yang sebaik-baiknya sebelum datang suatu saat yang dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu kematian itu disebut dengan al-yaqin, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, ketika Allah memerintahkan Nabi alaihissalatu wassalam untuk manfaatkan kehidupan beliau untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa'bud rabbaka, dan sembahlah kepada Rabbmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiakal yaqin, sampai datang kepada engkau kematian, keyakinan.
Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian. Mengapa kematian disebut dengan keyakinan? Karena kematian sesuatu yang pasti, yang merupakan keyakinan yang pasti, yang harus diyakini oleh setiap orang bahwa dia akan mati. Adapun yang lainnya mungkin masih ragu. Tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan al-yaqin, yaitu kematian. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kehidupan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, ketika Allah ciptakan manusia dan menempatkan mereka di alam ini adalah untuk mereka, untuk Allah menguji mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Maka konsekuensi dari kehidupan ini adalah amal ibadah. Dan inilah hakikat dari kehidupan seorang mukmin, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain, yang tidak dimiliki oleh selain orang mukmin. Bahwa kehidupan mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji mereka dan manusia dan berbagai tingkatannya dan bertingkat kemampuannya, ilmunya. Maka mereka pun berbeda-beda di dalam tingkatan dan derajat amal mereka, sehingga kemuliaan yang dimiliki oleh seorang tergantung dari amal perbuatannya. Likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang dia memiliki derajat sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatannya. Maka kita sedang berlomba dengan waktu, kita sedang berlomba dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Oleh karena itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian yang merupakan sesuatu yang pasti, bahwa kematian sesuatu yang akan dirasakan oleh setiap jiwa yang memiliki kehidupan ini akan mati. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati. Dan sesungguhnya kalian hanya akan diberikan balasan bagi kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dia dikeluarkan atau diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia telah menang. Jadi orang yang menang, dan pengertian kemenangan menurut Al-Quranul Karim adalah di saat manusia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan dunia ini kecuali permainan yang melalaikan, yang menggiurkan, yang menipu manusia. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Orang-orang yang lebih mulia dari kita telah meninggal dan Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, karena kematian adalah sunnatullah bagi hamba-hambanya. Lah apalagi kita? Siapa kita ini? Seandainya ada manusia yang dikekalkan, maka orang-orang yang mulia itu lebih utama dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para anbiya, tetapi mereka pun tidak dikekalkan oleh Allah taala di dunia ini. Mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian bagi orang mukmin adalah perpindahan dari tempat yang tidak enak kepada tempat yang lebih nyaman. Itu kematian bagi seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kematian akan dirasakan oleh setiap orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78 bahwa manusia tidak mungkin akan bisa berlindung dari kematian. Tidak mungkin ada orang yang bisa berlindung dari kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada. Yani kalau sudah saatnya, maka kematian akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada pada benteng-benteng yang kokoh, di benteng-benteng yang kuat, Kalau sudah datang saatnya kematian, maka seorang pasti akan mati. Kemudian Allah SWT berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61, wa huwal qa'iru fawqa ibadihi, dan Dia yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan, dan Dia mengutus pada kalian hafadah, yaitu para malaikat yang menjaga kalian. Jadi ada para malaikat yang menjaga, yang mengontrol, yang melihat amalan manusia. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut, sehingga apabila datang kepada kalian atau salah seorang di antara kalian kematian, maka tawaffathu rusuluna, dia akan dimatikan oleh para rasul kami. Jadi kematian diwakilkan oleh Allah SWT kepada malakul maut, mereka yang akan mencabut nyawa manusia atas perintah Allah SWT. Namun perlu diketahui bahwasanya kematian bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang baik baginya. Maka dari itu orang-orang beriman, mereka tidak benci kepada kematian. Tetapi sebagai fitrah manusia, manusia lebih cenderung untuk hidup di dunia ini. Ini adalah suatu fitrah yang ada pada diri manusia. Namun sebetulnya bahwa kematian bagi seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illah, duna liqa'illah." Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali setelah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya, "Kapankah seorang mukmin akan mendapatkan peristirahatannya? Kapankah seorang muslim mukmin istirahat dari berbagai macam kepayahan ini?" Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, awwal khutwatin khata bihi ilal jannati, bahwasanya istirahatnya seorang mukmin adalah langkah pertama ketika dia melangkah masuk ke dalam surga. Itulah tempat, itulah peristirahatan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu." Tidak ada bagi seorang mukmin melainkan kematian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi kematian bagi orang mukmin adalah baik. "Wa ma min kafirin illa wal mautu syarrun lahu." Dan tiada bagi orang kafir melainkan kematian itu adalah keburukan baginya. Makanya orang kafir takut kepada kematian. Orang-orang yang beriman takut kepada kematian karena amal perbuatan mereka. "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka dia akan bertemu dengan kalian. Ini kematian. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka lari dari kematian, takut dari kematian, dan mereka tidak berangan-angan untuk mati karena amal perbuatan mereka. "Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim." Dan mereka tidak akan berangan-angan untuk mati karena perbuatan-perbuatan mereka. Maka yang menyebabkan seorang yang mukmin dia cinta kepada kematian, karena kematian adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kepada kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin dia cinta kepada kematian, artinya dia tidak takut kepada kematian. Adapun kecenderungan manusia untuk hidup di dunia, ini adalah fitrah yang ada pada manusia. Ini adalah fitrah, sehingga seorang kalau sakit dia ke dokter, dia berobat supaya dia sembuh agar hidupnya lebih lama. Dan kehidupan bagi seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak ibadahnya. Tapi kalaupun dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah lebih baik bagi seorang mukmin. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau memilih kematian ketika ditawarkan oleh malakul maut, apakah beliau mau hidup atau mati, maka beliau memilih kematian. Demikian pula orang-orang soleh sesudah beliau dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya, mereka menghendaki kematian karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Dan ini adalah sifat orang mukmin. Barang siapa yang mencintai pertemuannya dan Allah, maka Allah cinta untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi fa inna Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak senang, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Dan ini disebutkan oleh orang-orang kafir. Kalau orang mukmin, dia atau mereka cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian adalah jalannya. Kematian adalah jalannya. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, setelah beliau menyebutkan bahwa kematian adalah merupakan kebaikan bagi orang mukmin dan keburukan bagi orang kafir, kata beliau, falam tusaddiqni faman lam yusaddiqni, barang siapa yang tidak percaya kepada aku, fa innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah taala berfirman, wa ma indallahi khairun lil abrar, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang banyak berbuat berbakti. Maka apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi mereka. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak mungkin didapat kecuali dengan melalui pintu kematian itu. Makanya kematian adalah baik bagi orang mukmin. Apalagi kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kami akan jelaskan apa di antara tanda-tanda seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kemudian kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, wa yaqul, dan Allah taala berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun lahum, dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka ditangguhkan itu merupakan kebaikan bagi mereka. Tidak. Jadi kematian bagi orang kafir adalah jelek, tapi kematian bagi seorang mukmin adalah baik. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang mempersiapkan dirinya dengan amal yang soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, atamanna li habibi an yuajjil mauti, aku berangan-angan dari kekasihku agar dia mempercepat kematianku karena kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan habibi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun orang-orang yang kafir, mereka takut kepada kematian dan mereka lari dari kematian karena kematian bagi mereka adalah keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, bagaimana kematian orang-orang kafir, makanya mereka takut dari kematian itu. Walau taro, dan apabila engkau melihat wahai Muhammad, idz zalimuna fi ghamaratil maut, tatkala orang-orang yang berbuat kezaliman, yang orang-orang berbuat zalim, berbuat syirik, yang kufur pada Allah taala, tatkala orang-orang berbuat kezaliman berada dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, sambil berkata, keluarkanlah ruh-ruh kalian, nyawa-nyawa kalian, al-yawma tujizawna adzabal hun, pada hari ini kalian akan diberi balasan dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq, karena kalian telah mengucapkan kepada Allah dan perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian dahulu bertakabbur, kalian dahulu angkuh dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, terhadap peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada orang kafir yang tidak takut kematian. Mereka takut dari kematian, mereka lari dari kematian. Dan dengan hadis dan ayat ini, para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang bahwasanya azab kubur itu adalah tentang adanya adab kubur. Ini salah satu dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau melihat orang-orang berbuat zalim tatkala mereka dalam keadaan sakaratul maut, dan para malaikat mengatakan kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarkanlah roh-roh kalian, nyawa-nyawa kalian, al-yauma, hari ini, yaitu di dunia, karena mereka mati di dunia. Maka firman Allah, al-yauma tujizawna azab al-hun, pada hari ini kamu diberikan balasan dengan azab yang menghinakan, atau azab yang hina. Ini al-yauma yang dimaksud adalah ya di dunia ini mereka diazab dalam dalam kubur. Dan ini salah satu dalil para ulama al-sunnah wal-jamaah mengatakan tentang adanya azab kubur yang diingkari atau dinafikan oleh sebagian firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dia mengharapkan dalam kematiannya untuk mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik. Dan ini menjadi cita-cita setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa ini maksud dengan husnul khatimah? Apa sih husnul khatimah itu? Para ulama memberikan definisi yang dimaksud dengan husnul khatimah yaitu an yuwaffiq Allahul abda qabla mautih litaqasi amma yaghdabu ar-rabb subhanahu wat-taubatu min adh-dhunubi wal ma'asi wal iqbalu 'ala at-ta'ati wal iqbalu 'ala at-ta'ati wa a'malil khairi thumma yakunu mautuhu ba'da dhalika ala hadhil hal al-hasanah. Ini definisi tentang husnul khatimah, yaitu an yuwaffiqallahul abda atau an yuwaffaqal abdu, seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala qabla mautihi, sebelum dia mati. Jadi sebelum dia mati Allah memberikan taufik padanya. Taufik untuk apa? Litaqasi amma yaghdhabur rabb atau amma yughdhibur rabb. Untuk dia itu menjauhi semua yang menjadikan Allah murka. Jadi menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah murka terhadapnya. Artinya dia menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa taubatu minadh-dhunub wal ma'asi. Dan seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dan dari semua perbuatan maksiat. Karena tidak ada manusia terlepas dari kemaksiatan. Hatta orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang murni tidak pernah berbuat dosa. Ini keliru. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan tentang surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, lalu Allah sebutkan tentang di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Jadi di antara orang, sifat orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak terjerumus dalam dosa, tidak. Tetapi orang yang apabila dia berbuat dosa, terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam kemungkaran, dia segera kembali atau mengingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim atas diri mereka, apa yang mereka lakukan? Dzakarullah. Mereka mengingat Allah, mengingatkan adab Allah, yang mana mengingat kepada Allah ini menjadikan mereka itu takut kepada Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tetapi orang dia terjerumus dalam dosa, namun dia tidak bergelimang dalam dosa, dia tidak terus-menerus melakukan dosa, tetapi apabila dia berbuat dosa dia berlari menuju Allah, meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah." Segeralah kalian kepada Allah, berlarilah kalian kepada Allah. Kalau manusia dia takut dari sesuatu, dia lari dari sesuatu yang ditakutinya. Tetapi kepada Allah tidaklah demikian. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mukmin, kalau dia takut kepada Allah taala, dia berlari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang atau husnul khatimah, yaitu orang yang diberi taufik oleh Allah taala untuk bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat-maksiat. Wal iqbalu ala taati, dan orang yang diberi taufik oleh Allah taala yang mana taufik itu menjadikan dia iqbal ala Allah, dia konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal perbuatan baik wa amalil khair, thumma yakunu mautu ba'da dhalika fi hadhihi al-hal, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi seorang diberi taufik oleh Allah taala untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki amalnya, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, sekarang apa ada dalil dari definisi ini? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki bagi hambanya suatu kebaikan, maka Allah memakai orang itu. Ista'malahu. Allah memakai orang tersebut. Qalu, para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah memakai orang tersebut? Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu, kata Nabi alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautihi." Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh sebelum dia mati. Yuwaffiquhu Allahu li'amalin shalihin. Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh qabla mautihi, sebelum dia mati. Maka apabila seorang melihat dirinya dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dan sungguh-sungguh dia memperbaiki amal perbuatannya, ini salah satu tanda alamat taufik Allah kepada orang itu. Tetapi kalau seorang berbuat dosa dan terus-menerus berbuat dosa tanpa ada kesadaran dalam dirinya, tanpa ada terdetik ingin bertobat pada Allah taala, nah ini alamat dan tanda bahaya. Tapi Allah alam, bisa saja pada akhirnya Allah berikan taufik. Hanya saja ketika seorang berubah perilakunya dari orang berbuat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah taala, dia bertobat kepada Allah taala, dari orang yang melakukan syirik, kemudian dia berhenti dari kesyirikannya, lalu dia kembali kepada tauhid. Nah, ini di antara tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda taufik yang Allah berikan kepadanya. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, qabla mautihi. Maka dari itu disebutkan dalam hadis yang lain, al-a'malu bil khawatim. Amalnya seseorang itu dilihat yang akhirnya. Dilihat yang akhirnya. Oleh karena itu, Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Saya tidak berani memutuskan seorang itu baik atau tidak sebelum aku lihat bagaimana akhir dari kehidupannya." Karena al-a'mal bil khawatim. Makanya kita pun demikian dalam kehidupan ini. Karena tidak ada kepastian. Kadang-kadang kita melihat orang yang berbuat jelek, berbuat hal-hal yang mungkar, kita kemudian memvonis orang itu tanpa kita mengetahui, bisa saja suatu saat orang ini akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Maka jangan kita cepat-cepat memvonis. Kita doakan Allah yahdi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Atau sebaliknya, seorang melihat ada orang beramal soleh, masya Allah, taatnya luar biasa. Lalu ada kadang-kadang mengatakan, wah ini ahli surga. Jangan dulu. Dan tidak boleh seorang mengatakan ahli jannah. Kita tidak tahu apa akhir kehidupannya orang itu. Dan ujian yang paling berat adalah di saat manusia dalam keadaan lemah. Dan di saat itu iblis dan kekuatannya datang kepada manusia. Di saat sakaratul maut, tatkala manusia tidak berdaya, datang iblis. Dia berupaya pada detik-detik terakhir bagaimana dia menyesatkan manusia itu. Maka ujian ini berat. Jalan kita masih panjang. Di sini pentingnya kita selalu istiqomah, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, minta husnul khotimah, minta mati yang baik. Karena seorang tidak mengetahui. Jadi ini tentang definisi dari husnul khotimah, mati yang baik. Taufik yang Allah berikan pada seorang hamba untuk bertobat, untuk memperbaiki amalnya, kemudian dia tetap istiqamah di atas kebaikan itu, dan dia mati di atas kebaikan, di atas taubat yang dilakukannya. Kemudian husnul khatimah itu ada alamat, ada tandanya, dan ini sudah disebutkan para ulama banyak, dan kitab-kitab para ulama ada yang mengumpulkan lebih dari 20 alamat orang yang mati baik. Dikumpulkan oleh para ulama dalil-dalilnya, diantaranya, kalau kita ingin tahu lebih mendalam, silakan baca kitab Ahkamul Janaiz oleh Al-Allama Al-Muhaddith Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Di situ ada satu bab khusus tentang alamat husnil khatimah. Beliau menyebutkan dengan berbagai macam riwayat dan macam-macam alamat husnul khatimah. Nah, sekarang alamat husnul khatimah atau tanda seorang itu mati baik, ini ada dua. Artinya secara umum, yang pertama yaitu tanda yang dilihat oleh orang itu yang akan mati, tanda yang dilihat oleh orang itu yang akan meninggal dan tidak diketahui oleh orang lain di saat dia akan mati. Kalau ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yaitu yang bisa dilihat oleh manusia. Adapun tanda dan alamat kematian yang baik atau husnul khatimah yang tidak tampak oleh orang lain kecuali oleh orang yang meninggal itu, yang akan meninggal, yaitu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang bisyarah, berita gembira yang diberitahukan oleh para malaikat kepada orang-orang yang akan meninggal, yang disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabb kami, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, yaitu dalam iman mereka, istiqamah dalam pernyataan mereka, istiqamah dalam tauhid mereka, istiqamah dalam ibadah-ibadah mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Kata para ulama, turunnya para malaikat ini di saat mereka dalam keadaan sakaratul maut. Lalu para malaikat mengatakan kepada mereka, Allah takhafu, janganlah kamu khawatir, Allah takhafu, wala tahzanu, dan jangan kamu berduka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira untuk kamu sekalian, yang surga yang dijanjikan kepada kamu. Nah ini tidak ada yang mendengar kecuali orang yang mati, yang akan meninggal itu. Ini alamat husnul khatimah yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali orang yang akan meninggal itu. Yaitu ucapan para malaikat, turunnya para malaikat yang menyambut ruhnya dan memberikan berita gembira kepada mereka. Ja'alallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk yang demikian. Kemudian yang kedua, ada alamat atau tanda-tanda kematian yang manusia bisa melihatnya walaupun tidak bisa memastikan, tapi bisa menjadi itu tanda dan itu menjadi harapan. Karena bagi kita tidak bisa memastikan, yang memastikan hanya Allah Ta'ala, manusia tidak. Tetapi tanda-tanda itu ada dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada pada orang tersebut tanda-tanda ketika dia meninggal, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita berharap orang ini husnul khotimah. Kurang lebih satu bulan yang lalu, ada salah seorang yang sering hadir pengajian saya di Surabaya, di Perak, duduk di samping saya, orang tua, orang awam lillahi ta'ala, model polos, orang yang mukhlis insyaallah. Itu ketika sholat asar, ya, yaitu hari Kamis malam Jumat, ketika sholat asar, begitu Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar, kemudian terjatuh meninggal di tempat di saat sholat asar. Nah ini satu contoh nyata, artinya yang dilihat oleh manusia bahwa dia dalam keadaan berbuat baik, yaitu sedang sholat. Baru takbiratul ihram dan beliau jadi imam saat itu. Beliau jadi imam. Begitu Allahu Akbar, letakkan tangannya, langsung jatuh, kemudian meninggal di tempat. Rahimahullah ta'ala. Nah ini salah satu contoh alamat mati yang baik yang bisa kita lihat. Dan kita harapkan mudah-mudahan demikian keadaannya. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang sesungguhnya yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya menghukumi secara zahir. Apa yang digambarkan, yang diceritakan, yang diberikan ciri oleh Nabi SAW seperti apa? Yaitu yang bisa kita lihat, maka kita hukumi secara zahir. Adapun ke dalamnya, orang itu di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Tapi seorang mukmin harus husnudzon kepada saudaranya. Ya. Husnudzon kepada saudaranya. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala, ketika dalam keadaan sakaratul maut, ini pernah saya ceritakan kisah beliau. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama hadis. Ya. Ketika beliau sedang sakaratul maut, lalu kemudian ada sebagian murid-muridnya, jadi para ulama-ulama hadis juga kumpul dan bertanya kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri juga ulama tabi'in, ulama hadis. Bertanya kepada Az-Zuhri, apakah anda hafal tentang hadis yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di saat orang dalam keadaan sakaratul maut? Jadi mereka tanya kepada Az-Zuhri. Pertanyaan ini didengar oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Ketika mendengar pertanyaan itu, begitu Az-Zuhri menyebutkan sanad, haddatsana, dilanjutkan oleh Al-Imam Ar-Razi yang akan meninggal, sampai pada akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da'ala al-jannah, meninggal saat itu. Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal ketika membawakan hadis itu. Ini diantara tanda alamat husnul khotimah seorang dalam keadaan beramal, bahkan mengajarkan ilmu dan berkaitan dengan kematian, rahimahumullah ajma'in. Nah diantara tanda-tanda mati yang baik yang bisa dilihat adalah yang pertama, sudah masuk waktu tadi. Adhan sebentar. Silakan adhan, nanti saya lanjutkan sini.